Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 18 ya mwezi Januari mwaka 2023. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema dunia haiwezi kutatua changamoto kubwa inazokabiliwa nazo hivi sasa, kuanzia mabadiliko ya tabia nchi, vita ya Ukraine, mdororo wa uchumi na athari zinazoendelea za janga la COVID-19 katika hali ya sasa ya mgawanyiko na kutokuwa na mshikamano. Hivyo wakati wa kufumbia macho changamoto hizi umepita na wanaochangia wawajibishwe. Flora Nducha anafafanua zaidi.
Katibu mkuu Guterres amesema hayo leo mjini Davos, Uswisi, katika hotuba yake kuhusu hali ya dunia kwenye jukwaa la uchumi dunia, yani akibainisha kwamba wakati dunia inahitaji ushirikiano zaidi katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, upunguzaji wa mzigo wa madeni na afya ya kimataifa, kuna mgawanyiko na changamoto inaongezeka linapokuja swala la vita ya Ukraine, akisema kwamba hasa uvamizi wa Urusi kwa Ukraine sio tu kwa sababu ya mateso yasiyoelezeka kwa watu wa Ukraine, lakini kwa sababu ya athari zake kubwa za kimataifa kwa bei ya chakula na nishati, kwenye mnyororo wa biashara na usambazaji, na masuala ya usalama wa nyuklia kwa misingi hiyo hiyo ya sheria za kimataifa. Akisisitiza kuhusu swala la mabadiliko ya tabia nchi, amelaani makampuni makubwa ya mafuta kwa kupuuza sayansi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na kushutumu sekta ya mafuta na gesi kwa kutafuta kupanua zaidi wigo wa uzalishaji licha ya kujua kwamba mtindo wao wa biashara hauendani na maisha ya kibinadamu. Amesema baadhi ya makampuni makubwa ya mafuta wanadanganya kwa kiasi kikubwa, na kama vile ilivyo kwa sekta ya tumbaku, wale wanaohusika kuchochea mabadiliko ya tabia nchi lazima wawajibishwe. Pia amezungumzia migawanyiko ikiwemo baina ya mashariki na magharibi, ya Marekani na Uchina, hususan katika swala la haki za binadamu na usalama wa kikanda, na kaskazini na kusini, ambao amesema hashawishiki kwamba kaskazini inatambua kiwango cha madhila yanayokabili watu wa kusini, hasa linapokuja swala la afya kuhusu usawa au usambazaji wa chanjo. Amehitimisha hotuba yake kwa kutoa wito kwa serikali zote, sekta binafsi na wadau wote kuunda njia za ushirikiano zaidi, akisisitiza haja ya kuziba pengo la mgawanyiko yote kwa kurekebisha na kujenga usawa katika mfumo wa fedha wa kimataifa, kuchukua hatua za maana dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kurekebisha muundo wa biashara na mazoea ili kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu, kuongoza njia kufikia fursa za kiuchumi kwa wanawake na kufikia lengo la uhakika wa chakula duniani. Hivyo amesisitiza kwamba sasa kuliko wakati mwingine wote ni wakati wa kutengeneza njia za ushirikiano katika dunia yetu iliyogawanyika, kwani dunia haiwezi kusubiri.
Shukrani sana Flora Nducha. Mabalozi wawili wa shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya kilimo duniani IFAD, Sabrina Elba na mumewe Idris Elba, wamepatiwa tuzo ya mwaka 2023 itwayo Christo Award kutokana na uongozi wao wa kupaza sauti kwa niaba ya mamilioni ya wakulima wadogo maskini duniani kote, ambao hufanya kazi kila siku kuzalisha 1/3 ya chakula chote duniani. Asante Masoi na taarifa zaidi.
Makofi katika ukumbi wakati Idris na mkewe Sabrina wakipokea tuzo hiyo kwenye hafla iliyofanyika mjini Davos nchini Uswisi, kunakofanyika jukwaa la uchumi duniani WEF. Tuzo hii ya WEF hupatiwa wasanii na viongozi wa kitamaduni ambao mchango wao muhimu kwa jamii umeleta mabadiliko chanya katika kuboresha hali ya dunia. Tangu kuteuliwa kuwa mabalozi wema, Sabrina na Idris wamekuwa wachechemuzi wakubwa wa uwekezaji kwenye maendeleo ya kilimo na vijijini, hasa Afrika ambako majanga na mizozo vimeacha wakulima taabani. Pamoja na kufanya mikutano na viongozi na taasisi mbalimbali, mabalozi wema hawa wa IFAD walitembelea miradi inayofadhiliwa na IFAD, mathalani Sierra Leone, Zambia na Kenya, na kushuhudia changamoto zinazokabili wakulima na kusikia kile wanachohitaji. Idris anasema,
"The poor of this world."
Maskini wa dunia hii hawatafuti misaada, bali wanataka uwekezaji. Uwekezaji wa watu, mazingira, ugunduzi na ubia. Tukiweza kupata fedha zaidi, masoko, rasilimali, teknolojia, ufahamu na watu, tunaweza kuwa na mustakabali tofauti.
a different future.
Sabrina akatoa tathmini alichoona na kinachopaswa kufanyika akisema, mara nyingi kwa wakulima wadogo janga moja au msimu mmoja wa mafuriko au ukame au kutokuvuna msimu mmoja tu kuna walazimu kuuza rasilimali zao zote ili waweze kujilisha. Jamii za vijijini zimesheheni vijana wenye vipaji, masoko na uwezo. Tumejionea wenyewe, si kwamba wanaweza tu kujilisha wenyewe bali dunia nzima, hivyo wanaweza na wasaidie ili walishe dunia.
Can help feed the world.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na leo mashinani tuelekea Davos nchini Uswisi kunakofanyika jukwaa la uchumi wa dunia ambapo tutamsikia waziri mkuu wa Finland, lakini kwanza ni makala. Umoja wa Mataifa unasema robo tatu ya migogoro mikuu ya ulimwengu ina uhusiano na masuala ya kitamaduni, na kwa hivyo kuziba pengo kati ya tamaduni ni jambo la haraka na la lazima kwa ajili ya amani, utulivu na maendeleo ya dunia. Makaburi ya Kiyahudi huko Fezi, Morocco ni ushuhuda wa utamaduni tofauti kuishi pamoja kwa amani. May Yakub na Alba Mendes de Leon kutoka timu ya mawasiliano ya Umoja wa Mataifa hivi karibuni walifunga safari ya kikazi huko Fezi kuangazia mkutano wa 9 wa jukwaa la Umoja wa Mataifa la Muungano wa Ustaarabu UNOAC na kutuandalia makala hii ambayo nami ninakuletea kwa lugha ya Kiswahili. Fezi Medina, mji nchini Morocco ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 1000, umeorodheshwa kama eneo la urithi wa dunia wa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika namna mbili za tofauti zake za kitamaduni zisizogusika na zinazoonekana. Fez ni eneo moja ambalo wanaishi kwa amani na kwa pamoja jamii ya Amazigh, Waarabu, Wayahudi na makundi mengine ya kijamii. Mathalan, mtaa unaoitwa Mela ambayo ni makazi ya Wayahudi hapa mjini Fez, Morocco, ni uthibitisho mmoja wa uwepo wa jamii mbalimbali kuishi pamoja. May Yakub na Alban Mendes de Leon kutoka idara ya mawasiliano ya Umoja wa Mataifa na hasa kutoka UN News walikutana na Johanna ambaye aliwafafanulia kuhusu makaburi ya Wayahudi ya Fez, lakini pia kuhusu maisha ya amani kati ya jamii mbalimbali za kidini katika jiji hili la Fez. Johanna Devico Ohana anatunza makaburi ya Kiyahudi yenye umri wa miaka 200 kutokana na ombi la baba yake Eli Devico ambaye aliaga dunia miezi michache iliyopita. Johanna akitembea tembea pembezoni mwa makaburi anayoyajali sana anasema,
jina langu ni Johanna, nimekulia hapa Fez, nimeishi hapa katika utoto wangu wote na ujana wangu, kisha nikaondoka kwenda masomoni huko Meknes kisha Ufaransa.
Johanna akiokota uchafu kidogo uliodondoka kwenye bustani anaeleza zaidi akisema,
tuliishi kwa amani, hakukuwa na mvutano. Sote tulijua sisi ni Wayahudi, Waislamu au Wakatoliki na hatukuwahi kuwa na matatizo yoyote upande huo.
Jamii za Kiyahudi na za Kiislamu za Morocco zimeishi kwa amani kama majirani kwa zaidi ya milenia moja, yani kwa zaidi ya miaka 1000. Johanna anaeleza mapenzi ya baba yake kwa mji wa Fez na Morocco kwa ujumla.
Mon père était un amoureux du Maroc et un amoureux de Fez. Il a été
Baba yangu alikuwa mpenzi wa Morocco na mpenzi wa Fez. Alikuwa mgonjwa kwa miaka mingi. Alitibiwa Ufaransa na kila mara alipoona kwamba mambo hayaendi sawa, aliniambia hivi, niahidi jambo moja, kwamba nikifa nikiwa Ufaransa unilete Fez.
Quand je serai en France, ramène-moi à Fez.
Fez hivi karibuni ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa 9 wa jukwaa la Umoja wa Mataifa la Muungano wa Ustaarabu UNOAC. Alipoulizwa kuhusu jinsi alivyohisi alipofahamu kwamba Fez imechaguliwa kuwa mwenyeji wa kongamano hilo, Johanna Devico Ohama alisema alijisikia fahari.
Tunajivunia kwamba Fez ilichaguliwa na kwa Morocco inaonyesha hasa ukweli wa taswira yetu, utamaduni wetu.
J'espère qu'il repose en paix.
Shukran sana Alba Mendes de Leon na May Yakub kwa simulizi hii ya kusisimua kutoka Fez nchini Morocco. Na sasa ni mashinani waziri mkuu wa Finland Sanna Marin akizungumza katika moja ya mikutano inayoendelea huko Davos kwenye jukwaa la kiuchumi la dunia WEF, amesema ili dunia iweze kuendelea hakuna kundi lolote ndani ya jamii linapaswa kuachwa nyuma, akitolea mfano nchi yake.
Kwetu Finland, usawa wa kijinsia limekuwa ni jambo muhimu sana kidunia na pia ndani ya nchi yetu. Kwa sababu sisi ni nchi ndogo, tupo watu milioni 5.5. tusingeweza kufanikiwa kama tusingetumia rasilimali zote tulizonazo, watu wote tulionao, na tunahitaji kila mtu atuunge mkono, kila jinsia na kila kizazi, ili tuweze kuendelea kwa siku za usoni. Na nadhani katika ulimwengu tunapoteza fursa nzuri sana kwa maisha bora ya baadaye tunapopuuza ushiriki wa wanawake, iwe kwenye sekta binafsi, ya umma au kwenye uwanja wa kisiasa. Nadhani tunahitaji kila mtu, wanawake kwa wanaume na vizazi vyote tofauti. Kila mtu ana mawazo tofauti, na nadhani tunapomsikiliza kila mtu tunafanya maamuzi bora. Everyone, we are making the best decisions. Long live the
king, yo. I'm from the Empire State. Ama hakika mawazo ya kila mtu yanahitajika katika kujenga uchumi bora wa ulimwengu. Shukrani sana Sanna Marin, waziri mkuu wa Finland. Empire State of Mind yake Jay-Z akimshirikisha Alicia Keys ndio natamatisha nayo jarida letu la leo. Tutaendelea tena kesho kwa jarida jingine ambapo tutakuwa na mada kwa kina na pia kujifunza Kiswahili. Lakini tafadhali kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube tunaambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Arnold Gland, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.